Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәламлей. Бүгенге тапшыруда башкорт яшьләре, Күк бүре һәм татар яшьләренең азатлык оешмалары бергә эш иткәндә Башкортстан татарлары проблемнары күтәрелмәячәк. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Татарстанның активист яшьләре Рөстәм Миңнеханов белән очрашканда президентка Батыршага һәйкәл кирәклеге дә җиткерелде. Акмәчеттә узган халыкара пен үзәгенең Урал Алтай төркеме җыенында Кырым татар теле һәм әдәбияты мәсьәләләре дә күтәрелде. Оренбур өлкәсенең татар Каргалыса авылында үткән Сабантуйда булырбыз. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстанның Күк бүре һәм татар яшьләренең азатлык оешмалары бергә эш иткәндә Башкортстан татарлары проблемнарын күтәрмәячәкләр. Күк бүре оешмасының җитәкчесе Азат Сәлманов татар телен Башкортстанда икенче дәүләт теле итүгә дә каршы. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушевка биргән әңгәмәдә ул ике республиканың яшьләр оешмаларының уртак максаты милли республикаларны саклап калу өчен булачак дип әйтте. Узып баручы атнада Башкортстанда Русияның үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров булып китте. Ул республика президенты Рөстәм Хәмитов белән дә очрашты. Бу хәлне Хәмитов икенче срокка калачак икән дип бәяләүчеләр дә булды. Карим Яушевны тыңлыйк.
Бу атна Башкортстанда вакыйгаларга бай булды. Әлбәттә, алар ниндидер сибелеп яткан вакыйгалар гына түгел, ә сәгать механизмы кебек бер-берсенә бәйле вакыйгалар. Башкортстанда Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров булып китте. Ул бераз гына яңартылган Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе белән танышты, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашты. Кайбер күзәтүчеләр бу очрашуны Хәмитовның икенче срокка инде халык тарафыннан сайланып, Башкортстан тәхетендә калырга ниятләве дип баһаладылар. Татарстандагы кебек Башкортстанда да президент постын саклау, үзгәртү тирәсендә хәрәкәтләр кызуланды. Бәлки нәкъ шушы мәсьәлә Татарстан һәм Башкортстандагы кайбер кешеләрнең республикаларда президент постын саклап калу өчен берләшә башлауына китергәндер. 24 июньдә Башкорт яшьләренең радикаль исәпләнгән Күк бүре оешмасы үткән елдагы кебек быел да Башкорт халкы җыены дигән чараны оештырды. Уфаның читендәге урманда оештырылган бу чарада җәмгысе 30лап кеше катнашты. Иң мөһиме, бу чарада быел Татарстандагы Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Нәбиуллин һәм аның урынбасары Фәнил Гыйлаҗев та катнаштылар. Аларның бу чарада катнашуы һәм ике оешманың киләчәге берләшеп, республикаларның хокукларын яклау турында махсус документ кабул итүләре бик күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Бу очрашу һәм анда кабул ителгән документны республикадагы берничә бәйсез интернет сайтлар һәм Коммерсант гәзитенә Башкортстаннан кушымта төрле дәрәҗәдә яктырттылар. Ике оешманың уртак белдерүендә ике халыкның да кануни мәнфәгатьләрен Мәскәү басымыннан бергәләп яклау кирәклеге игълан ителә. Күк бүре һәм азатлык Русиядә федерализмның, демократияның ныгыу яклы унитаризм күренешләренә каршы булулары турында белдерәләр. Ике оешмада Мәскәүнең урыс булмаган халыкларны ассимиляциягә дошар итүче шовинистик сәясәтенә каршы икәнлекләрен белдерәләр. Азатлык һәм Күк бүре урыс булмаган халыкларның мәнфәгатьләрен яклау кирәклегеннән чыгып, гомум төрки оешмасы төзү кирәклеге турында да белдерәләр. Белдерүдә шулай ук, ике оешмада татар һәм башкорт халыклары арасында яңа үзара берләштерә торган юллар төзү эшенә керешәчәкләре турында әйтелә. Татарстан белән Башкортстанны да якынайтмакчылар. Без ике халыкны әрләштерергә маташуларга юк дип җавап бирәбез, диелә белдерүдә. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Башкортстандагы башкорт оешмасы һәм Татарстандагы кайбер татар оешмалары моңа чаклы да үзара дуслашырга маташтылар. Әмма тарих ахырысы дуслашу безгәге белән җанучы Татарстандагы кайбер җәмәгать шикелләрен бернигә дә өйрәтми. Төп сорау: Башкортстанда миллионнан артык татарны хакимият дилбегесен кулында тоткан башкорт элитасы рухи изгенде, шын мәгънәсендә этноцид оештырганда, һәм бер генә башкорт оешмасы да моңа каршы чыкмаганда, нинди йөзләре белән Татарстан вәкилләре урындагы татарны кысучылар белән дуслашырга җыена икән. Мондый омтылышның әхлакый ягын читкә куеп торганда да аның мөмкин түгеллеге ап ашыксымы. Әмма нигәдер бар кешегә дә түгел ахыры. Заманында Башкортстан татарлары хәленә төкүреп, башкортлар белән Фәүзия Бәйрәмова дуслашып карады. Соңыннан аңлады, мөмкин түгел. Билгеле татар милләтчесе Зәки Зәйнуллин башкортлар белән Башкортстанда татар теленең дәүләт теле статусына ия булуына каршы бергә эшләде. Дуслашу барыбер килеп чыкмады. Инде килеп, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров татарны изү сәясәте башында торган ул вакыттагы Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән очрашып, дуслашырга маташты. Казан татары һәм Уфа башкорты дуслыгы барыбер килеп чыкмады. Инде менә Казаннан тагын бер дуслашучы килеп чыккан. Мин әлеге очрашуны һәм уртак белдерү кабул итүне оештыручы Күк бүре башкорт оешмасы башлыгы Азат Сәлмәнов белән очрашып, дуслашуның принципларын ачыкларга тырыштым. Башкорт лидеры башкортча авыр сөйләшә булып чыкты, әмма барыбер аның фикерләрен аңларга була. Азат әфенде, менә бу Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчелеге белән очрашып, берләшү турында сүзне башлау идеясе каян кемнән килеп чыкты?
Безнең күбренең мин сотраттым Наил Набиуллин у килде бергә. Мин сакырдым кунакка Азатлык җитәкчесе.
Идеясе каян? Нәрсә Мәскәүнең соңгы вакыттагы сәясәте, политикасы сезгә ошамыймы? Менә бу берләшү ни кирәк дип таптыгыз?
Без бит берешті ішлейді. Ол шыннан Мәскәу политика келді ол. Бір-бір туған халықтары. Бірләшу обязательно дазу.
Бірләшу турында сөйләшкенде. Башқырстан татарлары проблемасы көтәрілді ме? Наил Набиуллин ол проблеманы көтәрді ме сенің алда?
Әйе, бір көп сөйләштік. Хәр мнение болды. Сошлись на том, что государственный язык башкирский только. Татарский не будет, но башкортар не будет никак это ущемлять права татарского.
Но и наверное, мы были килишты.
Ну, сперва, конечно, это референдум, если был, да, татарлар куб был, но она на отрез башкортар категорически не приемлет это.
Башкортлар дегенде, сен инде кеңрәк теге күп бүре оешмасын гына алмыйсың, кеңрәк күләмдә аласың инде башкортларны. Берләшү булды ди, әйе, килеп чыкты ди. Менә бу берләшүгә башкорт оешмалары, калган башкорт оешмалары ничек карый?
Белмим.
Әле аралашу булды.
Юк, мнение еще не слышал.
Менә татарлардан моңа каршылар байтак интернет сайтлардагы комментарийларда күренә.
Башкорттар бит онлайнда бетә башкорт халкы аңлау
кирәклегенме?
Әйе.
Шулай да менә бит әле Азнабаевлар бар бөтен.
Без просто бәйән халык кокар, то что татарлар имеш.
Йота.
Әйе, этот одеяло на себя перетянут. Да, если на равноправных началах все за.
Ну, барыбер менә берләшкәндә, бу бит татар башкорт берләшүе турында сүз бара икән, Башкортстан татарлары проблемасын бер ничек тә эшләп үтеп булмый. Менә мондагы татарлар үзләренең хәлләре белән риза түгел. Менә сез бу башкорт оешмалары арасында бераз фикере белән аерылып торган оешма буларак, мин хәтта әйтер идем, алдынгырак оешма буларак, менә сез нинди татар проблемаларын шешу кирәк дип исәплисез?
Каждый смотрит со своей колокольни, у каждого свои проблемы. У татарского народа мы берем как в целом, мы же не берем как в отдельно взятый там в рай башкир, живущий в Бурзянском районе. Алмайбек. Шунан бит карайбек бөтө халыктын проблема. Вот башкорт халыктын бир проблема. Все республика юкая сана хайбер.
Республика сохло.
Эй, хакло республика. Татарлар шундай проблема. А татарлар мында немешлейдер бит.
Юк, татарлар дегенде сиз кимне? Татарстан татарлары күзөмдө тасын, Башкортстан татарлары.
Утопает бир, да, его спрашивают, что ты там не спасаешь? Бит, сами исчезаем. Сами тонем, кого мы еще спасать? Нам самих надо спасать. Поэтому как бы здесь вот мы считаем, не совпадает у нас с точки зрения с местными татарами. Им потому что наплевать, что с нами будет. Как мы можем к этому спокойно относиться?
Бәлки, мындагы татарлар, мына бу хәтта Башкортстан Республика идеясына тискәре карыйлардыр. Үзләре монда тигез туймаганга, үзләре монда кимсетелеп яшәгәнлеген тойган. Әгәр мына бу киртәләрне алсам, бәлки Башкортстан татарлары сезнең белән бергә барышат, барырлар.
Я вообще не знаю, где ущемлены, в чем ущемлены.
Ну, брегенер не стал.
МВД берем, большинство татар. Бизнес-круги берем, большинство татар.
МВД шоу, халык яшасын ишен, аны рухи дуньясы яшарга дейм, шай, рухи.
Татарстан бар, пожалуйста.
Татарстан тур, без мэнда яшаймыз. Мэнда, мен сөз алып барам Башкортстан татарлары турында. Әйтек телевидение аналык. Башкортстанда телевидение, Башкортстанның дәүләт телевидениесе, БСТ, анда, тәүлегенә дистәләгән сәгать. Башкорт телендә алып барылаймы? Татар телендә атнасына бер 15 минут тапшыру бар. Синең фикереңчә бу нормаль күренешме, яисә бу татарның кимсетелүеме, кысылуымы?
Теоретически может быть показаться ущемлением. Практика показывает, что татарский язык развивается, не исчезает. То что вот кубка еще татарца, конечно. Здесь проблем не вижу, это скорее всего надуманные проблемы.
Ярар, сез бу Казандагы азатлык татар яшьләре берлеге белән кайчан киләчәктә очрашырга җыенасыз? Тагын нинди адамнар ясаңыз?
Улар бездә сакырды бар, кунакка без алар белән барабыз шунда.
Сез инде делегация бар, турында сүз бара инде.
Мин заместитель.
Нинди проблемалар карарга җыенасыз?
Бер проблема республиканы хаклау.
Аңлашыла ки, Азат әфәнде дуслашу яклы. Әмма Башкортстан татарларын бүгенге рухи изелгән хәлдә калдырып. Дөресен әйткәндә, әлеге инициативаның киләчәген белү өчен метр ярымлы маңгай кирәкми. Бу дуслашуга карата интернет сайтлардагы комментарийларга анализ ясау да җитә. Алардагы төп фикер бу Татарстан оешмасы ягыннан хыянәт, Башкорт оешмасы ягыннан икейзлелек. Башкортстан татар ишмәк үзәгенең бер вәкиле. Әлбәттә, татар башкорт бергә эш итсә, бик яхшы булыр иде дә бит. Әмма бу нигездә мөмкин түгел диде. Башкортлар беркайчан да татарга юлдаш, көрәштәш, аркадаш булмаган. Тарих кызганча каршы шуны күрсәтә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Русия күләм яшьләр көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан кирмәнендә республиканың рәсми чараларында иҗтимагый-сәяси тормышында актив катнашкан яшьләр белән очрашты. Бу чара алдан билгеләнгән тәртиптә рәсми рухта үтте. Тик шулай да кызыклы мизгилләрдә булды. Очрашу азагында күмәк фотога төшкәндә Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Фәнил Гыләҗев сак хезмәте аша үтеп, татар яшьләре исеменнән Татарстан президентына Батыршага һәйкәл кую мәсьәләсен әйтә алды. Рөстәм Миңнеханов аның сүзен тыңлап ярдәмчеләренә Фәнилнең телефонын һәм күтәрелгән мәсьәләне язып алырга кушты. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан килмәненә яшьләр белән очрашуга төгәл вакытында килде. Егет-кызлар, журналистлар ярты сәгатькә иртәрәк чакырылган иде. Яшьләр белән очрашу залында республика түрәләре, галимнәр, президент идарәсе вәкилләре катнашты. Егет-кызлар арасында кадрлар резервы проектының җиңүчеләре шактый урын алып торды. Үзебез Азатлык кебек татар яшьләре оешма берлекләреннән бер кеше дә чакырылмаган иде. Шуңа да журналист булып килгән Азатлык яшьләр берлеге әгъзасы Фәнил Гыләҗев очрашу башында ук үзләренең теләген ишеттерү җаен эзләде. Тик монда барысы да алдан билгеләнгән тәртип буенча барды. Иң элек сәламләү сүзе белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов урысча чыгыш ясады. Бер генә татар сүзе дә кыстырмады диярлек. Гадәттәгечә фикерләрен ул кыска тотты. Миңнеханов егет-кызларына Русия күләм яшьләр көне белән котлады. Залда 12 илдән студентлар катнашуын әйтте. Миңа алдан хәбәр итүләрешә, монда яшьләрнең иң тикәләре, крутойлары, иң талантлылары, иң алдынгылары җыелган һәм моңа мин шикләнмим, диде ул үз чыгышында.
Сказали, написали, что здесь самые-самые-самые крутые, самые талантливые, самые продвинутые, и никакого сомнения в этом нет.
Республика башлыгы Татарстанда яңа буынга үсеш өчен барлык шартлар барлыгына басым ясады. Мондый очрашуларның алар өчен дә мөһим булуын, яшьләрнең сүзләренә дә колак салырга теләвен җиткерде. Тик очрашуга килгән егет-кызлар гына президентның теләк тәкъдимләрегезне көтәм, тартынмыйча әйтегез диюенә карамастан мактау сүзләре генә яудырып тордылар.
Татьяна Владимирович, уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить за постоянную поддержку студенческих проектов, проектов Лиги студентов. Давайте кто-нибудь выступил, поругал нас, какие-то рекомендации, это вот то, что вы поблагодарили, уже все понятно, это что мы хорошие. Давайте, у нас такой разговор неформальный, вы можете высказать, и другое дело, не все мы можем выполнить, все ваши, но мы должны знать, что вы хотите, какие у вас мысли, планы.
Миңнеханов чыгышыннан соң республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Рафис Бурханов сүз алды. Президентка хөрмәт һәм рәхмәт белдерү аның чыгышыннан башланды. Ул ел саен шушындай очрашу мөмкинлеге тудырган өчен Миңнехановка рәхмәт сүзләрен әйтте. Бу республиканың яшьләргә зур өметләр баглавын раслый, дип ассызыклады ул. Министр үз чыгышында республика җитәкчелеге тарафыннан яклау тапкан яшьләр проектларын барлап узды. Авыл яшьләре патриотик тәрбия хакында да сүз булды. Бурханов белдергәнчә, дәүләт ярдәме белән Татарстан яшьләре югары үрләр яулый һәм алга таба да хакимият аларга зур игътибар бирәчәк. Ул студент яшьләр өчен 3-нче хезмәт семестры башлануы хакында да хәбәр итте. Бу җәйдә Татарстаннан 200-дән артык хезмәт отрядының яшьләре Сочи, Владивосток, Анапа, Геленджик, Туапсе, Ямал, Ярым утравында эшләячәк икән. Бу хакта республиканың хезмәт отряды үзәге җитәкчесе Ринат Садыков та президент алдында чыгыш ясап, Рөстәм Миңнехановка хезмәт сөючән студентлар исеменнән махсус бүләк тә бирде.
Если мы с вами еще ночью пойдем, хорошие зарплаты будут сам
Президент та рәсми чыгышлар беткәч 2011-2012 елларда социаль әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча республикада яшьләр сәясәте өлкәсендәге актив эшчәнлек күрсәткән яшьләр оешмалары һәм аларның лидерларына мактау кагызлары тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Төхфатуллина һәм Татарстанның студентлар лигасы башлыгы Тимур Сөләйманов та бар иде. Залда утыручылар Тимур президент алдында татарча сөйләмәсме дип көткән иде. Тик ул да урысча сөйләде. Әлеге очрашуда бары тик аграр яшьләр берләшмәсе рәисе Миләүшә Захидуллина гына берничә фикерен татарча әйтте.
Кеше байтагына яшәсә дә, бүген ул кеше итеп хисләргә тиеш. Һәм бүгенге көндә авыл яшьләренә туган якларын яратып, олыгаган кешеләрне хөрмәт итеп, алган белемнәрен тормышка ашырып, туган телен олылап, патриот тәрбия алып, яхшырак үсүләрен күзәтү өчен без аграр яшьләре берләшмәсе бөтен кешебезнең куярга әзер. Һәм моның өчен сезнең поддержкагыз безгә бик кирәк. Сезгә безнең рәхмәтебезне белдерәбез.
По вашему поручению было размещено заседание Кабинета министров, в том числе и рассмотрение вопросов финансирования, но по очень уважительной причине это заседание было перенесено. Во время подготовки к этому заседанию Милёша стала мамой, поэтому мы на 2 недели отправимся.
Яшьләр белән авылда эшләү бик кирәк. Безнең шәһәрдә ничектер яшьләр белән эшләү оешкан булса, районнарда төрле хәлдә бу мәсьәлә. Шуңа күрә бер үзәген Казанда оештырып, урыннарда оешмалар булдырып, аларга ярдәм күрсәтеп, бу эшне алып барырга кирәк. Монда авыл хуҗалыгы министрлыгы да эшләргә тиеш һәм министрлыкта эшләргә тиеш.
Миләүшә Захидуллинадан тыш Шәхри Казан журналисты, Азатлык яшьләр берлеге әгъзасы Фәнил Гыләҗев тә Миңнеханов алдына чыгып сүз әйтмәкче иде. Тик очрашу тәмамланып куйды һәм Фәнил сәхнәгә менә алмады. Тик ул бу теләген урамга чыккач Рөстәм Миңнеханов яшьләр белән фото сүрәткә төшкәннән соң тормышка ашырды. Президентның сак хезмәтен үтеп, аның каршына басып, батыршага һәйкәл куярга кирәклеген әйтте.
Журналист буларак кына чакырылган булсам да, Азатлык татар яшьләре берлеге лидеры әгъзасы буларак, Азатлык татар яшьләре берлеге официально чакырылмаган иде бирегә, шулай да үзебезнең дә гүзәрләрне, тилекләрне һәм сорауларны ирештерәсе килгән иде, һәм сорауны ахырдан президентыбызга бирегә туры килде. Без быел Азатлык татар яшьләре берлеге Батырша елы дип игълан иткән идек. Батырша белгәнебезчә быел аның үлеменә батырларча һәлак булуына 250 ел тулды. Безне Казанда татар каһарманнарына һәйкәлләр булмау мәсьәләсе борчый. Күптән түгел менә Уфада булып кайткан идек. Уфада башкорт яшьләре белән аралаштык. Анда Батыршага мәсәлән, урам исеме Батырша дип аталган бар. Шулай ук Салават Юлаевка ат өстендә җайдакта төшкән һәйкәл куелган. Казанда да ниндидер шундый милли каһарманнарыбызга, мәсәлән, Улук Мөхәммәткә шул исәптән һәйкәлләр күрәсе килә һәм урам исемнәре күрәсе килә. Безнең алайса Гаяз Исхакыйга гына ничектер урам бар, бик кечкенә. Бу ничектер безне канагатландырып бетермей.
Бу гызырны син бүген җиткер алдыңмы?
Бу гызырны мин үлешчә җиткер алдым. Шул Батырша әлеге үзебезнең шарадан соң президентның үзе белән аралаштым һәм аңардан ничек итеп мөрәҗәгать итергә була һәм ничек без үз сүзебезне җиткерә алабыз. Әлеге һәйкәлне булдыру мәсьәләсен карар өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип сорадым.
Ул нәрсә дип җавап бирде?
Хат языгыз диде. Конкретно әйтмәде, менә шул спорт һәм яшьләр министрлыгына дип үтертеп күрсәтте инде. Һәм, ну, миңа диде инде. Менә әлеге мәсьәлә буенча төгәлрәк аралашу өчен президент аппаратыннан телефонны һәм минем координатларны язып алдылар. Алга таба бәлки чыгырлар һәм бу мәсьәләне сөйләшеп бетереп булыр дип
өметләнәбез. Диде Фәнил Гыләҗев. Без бу очрашуда катнашкан яшьләрнең фикерләре белән дә кызыксындык. Мәсәлән, кадрлар резервы проекты җиңүчесе Венера өчен президент белән очрашу ошаган якты уй хисләр алган.
Президентның сөйләшүенә бик игътибар иттем. Әле аның күңеле шул хәтле яш, шул хәтле яшьләр белән бер тигез итеп сөйләшә. Безнең теге ничектер менә шаяртып та ала, бәк ошады инде. Аның үзенең яшьләр белән тотышы бик тә ошады. Инде менә мондай очрашулар күбрәк булсын дип теләктә калам, чөнки инде менә монда төрле яш оешмаларыннан җитәкчеләр килде, алар үзләренең теләкләрен белдерделәр. Инде президентка шундый үзеңнең теләгеңне президентка җиткерә алуың, ул инде минемчә бәк зур эш. Аларга андый мөмкинлек бирүләре менә инде президент үзе алар белән очрашып, аларга шундый мөмкинчелек бирү, ул инде аларга да инде гомумән республикага, республика өчен дә бәк инде зур эш дип әйтергә кирәк.
Диде кадрлар резервы проекты җиңүчесе Венера. Ул гаилә белән дәүләт эшен бергә алып барырга тели. Бүген Мамадыш район идарәсендә эшли. Фәнил Гыләҗев исә президент белән сөйләшкәннән соң очрашуда алган хис кичерешләрен әйтә алмады. Ул аларны онытты, чөнки хәзер ул республика башлыгының идарәсеннән хәбәр көтә. Һәйкәл мәсьәләсе буенча уңай җавап булмасмы ди.
Рөстәм Исхакый Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның республиканың иҗтимагый-сәяси тормышында актив катнашкан яшьләр белән очрашуы һәм анда Батыршага һәйкәл кую мәсьәләсе дә күтәрелү турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган атнада халыкара пен үзәгенең Урал Алтай төркеме җыены Ак мәчеттә узды. Кырым татарларының үзләренең пен клубы юк. Бу җыенны Кырымда оештыруның максаты да Кырым татар теле һәм әдәбиятына игътибарны җәлеп итү иде. Урал Алтай телләренә багышланган бу җыенда безнең хәбәрчебез Диләвар Усман да булды.
Халыкара Пенузак 1921 елда барлыкка келген. Ул язучыларны берләштергән дәүләт карамагында булмаган бер үзәк. Кырымда узган чарада Казахстан, Корея, Япония, Финляндия, Швеция, Татарстан, Австралия, Кыргызстан, Узбекистан, Англиядан язучылар катнашты. Конференцияда уйгырлар һәм кырым татарларының тел, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре буенча ике резолюция кабул ителде. Бу резолюцияләр бу ел сентябрь аенда Сеулда узачак халыкара пен үзәгенең конгрессына тапшырылачак. 100-дән артык илдән конгресска килгән язучылар аларны расласа, бу ике халыкның мәсьәләләре буенча алынган карарлар Берләшкән милләтләр оешмасына юлланачак. Бу хакта сөйләп Кырымда Урал-Алтай конференциясына уздырган Уйгыр пен үзәге рәисе Хәйсер Өзгүн менә нәрсә диде Азатлык радиосына.
Җәнүб Корея Сеулда. Буның берсе Кырым татарларының мәгариф һәм тел хукуклары өчен алынган бер карар. Буны халыкара каләмкәшләргә сунгандан кин Кореяда конгресска 100-дән ашык мәмләкәттән язучылар килде. О өссә, ула кабул кылса, буны Берләшкән дәүләтләр тәшкилатыга, яна БДТ-гә яллаймыз. Бу бер карарнаме. Икенчесе уйгырчын таярладык. Яна уйгыр теле ва уйгыр мәгариф хакындагы резолюшн яна хәзер бу таяр кып булдык. Буны Әмбияді қарарын алымыз. Біз Орал Алтай бұл қалам бірлігеден өткенден кен, оның Кореяға беріп, Кореяда өткізгенден кен, Бірәшкен өлетілі әтешкілатыға, ам оныңдың сұрт дүниядік 100-дің ашық мәмлекетке еллайды. Олардың язығычылары, құлыдың келгенілері бойынша бізге ярдамшы олады. 100-дің езіш тәшвиқатлар білен, яны әр бір милләтнеке өз тілада оқыш, Өз тілді езіш, әк оқуқ болыш керек.
Уйғыр пен үзәгінің жетекчісі Хайсер Өзгүн Қытайда, Көнчығыш Түркістанда туған, қазір Швецияда яши. Азаттық радиосына бұл конференцияның масатлары хақында сейләп, ол Татарстан пен үзәгі бар, әміне Қырым татарларының пен үзәгі йок. Бұл мәселе бойынша Қырым татар язучылары үзләрі қарар алсынлар, деді Хайсер Өзгүн.
Татарстан қалам бірлігі бар, пен клабы бар, ама бұл біздің Қырым татар пен бірлігі йок. Сіз өзіңіз Karar verin. Ukrayna kalemkeşler bilen penli olan birlikte işlemsiz ya ki özümüzden ayrım Kırım Tatar penli kuramsız. Eğer bunu kuruşunu halasanla bizimki halkara kalemkeşlerden prezidenti bugün akşam geliyordu John Russell. Baş sekreterimiz geliyordu Takiyaki Hori yapımdan. Bunların hepsi sizlerle görüşkünü geliyordu. Bizle emez. Biz daim görüşümüz. Benim olan bir teklif kılışım Tatarların ehvalını görüştürüş hem Tatar yazgıcılarıyla duruşturuş. Kırım Tatarları bilen. Kırım Tatar penli kurulsa diye bir ümit. O yüzden la bekçinla onu biz mecburlamayız.
Sözünü devam itip Kayser Özgün bizning Türk diller yakın bulganı sebebinden biz Ural Altay ailesine kirebiz. Biz türlü diyaloglarda sileşsek de birbirimizde yakşı anlayıbız dedi.
Bu Ural Altay tıllarında yani bizden ailede anamız diyen gibi biz Türk tılda sözleşken hem bizi yakın tılda sözleşken halklar ailesi. Onun için biz Ural Altay kalem birliği deyimiz. O ya Uygur'un emez ya Tatar'dan emez ya Kazak Kırgız'dan emez. O bizim. Onun için biz tıldımı daim haysi diyalik sözleş sözlesin yüzünün tılda sözleştiğine teşebbüs kılımız.
Hazırgı vakitte biz siyasi yaktan birleşip bulamasak da hiç bulmağandı. Edebiyat ülkesinde birleşip bulabız. Biz bir-biribizning asarlarimiz bilan tanish bo'la olamiz, o'rtaq maqsadlar qo'yib ishlay olamiz, dedi Qaysir Özgün.
Hammamiz bir ilibda qo'llangan bo'lsak, o'qit bilardik adabiyotimizni edi. Ammo bu bir ulug' g'oya nishon, amalga oshirishimiz biroz tansak, tuman. Ammo yana bizga bog'liq. Xolosak, ehtimoli hech bo'lmasa adabiyotimizda birlik bo'lish mumkin. Biz siyosiy ma'nodan chiqib olmaymiz. Bu mumkinchilikka ta'sir etkish bizlarga. Başka bir sahneye çıkıp ulaşıp ötesi. Ama şimdi ben ki, ben hazır Uyghur sözler olsam siz düşünün ya da, siz söylüyorsanız ben mi düşünüyorum ben?
Kırım'da uzgan konferansiyanın ışında, Halıkara Pen Üzegi'nin reisi John Ralston Saul katnaştı. Bu konferansiyanın ışığı hakkında, anın neşeleri, hamanın kilecekke təsiri hakkında, Австралиядан килгән татар кешесе Суфия Вәлиева менә нәрсә диде.
Ә менә Кырымда узган пенкупның утырышына нинди бая бирер идегез? Бүтенесен аңладыгызмы? Монда төрле телләрдә бар ди инде бу утырышлар.
Аңладым, аңладым, бүтен телне беләм мин.
Ничек нинди бая бирер идегез сез моңа?
Бик әйбәт барды. Бик аңлашымлы, төшенешле. Кырым татарларына да бу пенкупның ярдәме зур булды дип уйлыйм.
Буның бер нәтиҗәсе гамәлле булыр икән, ничек уйлыйсыз?
Аллаһ бисә зур нәтиҗәле бул, сезләргә зур файдасы булады.
18 yıl Kıtay tırmalarında oturup çıkkan Сейінгел ханым да бу конференцияда қатнашты. Ул хазыр Австралияда яши. Хәм ул да бу конференция хаққында сөйләп менә нәрсә диде Азаттык радиосына.
Кем клуб яңа курылганда 7 кешенең берсе мин.
Ничек уйлыйсыз, менә бу конгрессның ниндидер тәсире булырмы күтәрелгән проблемаларга, булсын зурларныкы, булсын кырым татарларныкы?
Ая, я хәзер һәр бер җирдә бу клубтагы алтын курылтайларында яхшы нәтиҗәләр күрсәтер. Мәсәлән, һәр бер урында без шу җирнең кенемес белән мәмләкәт барган мәмләкәтебез белән чүпән клуб кешеләре бер-берсе яхшы үтә. Улар шундый хөрмәтләйде, нәкъ урта куйган проблемаларда яхшы ал булып хәзер пән клубның дайрасы киңләде. Бу җылгы безнең килеп монда килгәндәйбез кырым татарлары белән аңлашу, андагы язучылар белән бергәләшеп пән клубның эчендә бу проблемаларны чешеш мәсьәләсен килгәнбез. Монда кырым татарлар да бик шатланды. Бу пенклубники улар белән бу мөнәсәбәтне бик тә шатланды улар.
Ә менә шундый пенклуб Татарстанда да бар, андан да вәкилләр килде. Салар белән аралаштыгызмы ничектер?
Улардан 2 кеше килде.
Ничектер сөйләштегезме алар белән?
Сөйләштем, улар белән сөйләштек, без аларны да. Алар инде артыкча бер нәрсә әйтмиләр белмәдем ни. Әмма беренче тапкыр килеп уларны.
Шулаймы ни?
Беренче тапкыр килеп, 2 кеше мәртәбә чакырып иде, килә алмадылар. Аны Ахат апанды килер дип 3 курыкты курултайда 4 катында да айтты ама бул 4-нчесендә келделәр.
Беренче тапкыр келделәр алар.
Беренче тапкыр келде. Булар эш кандай нәрсә ота куймады.
Кам куймыйлар да. Ну алар ничек тә үзләрне шундый читтән карап кына улай алып бардылар. Миңа шулай килде инде. Актив булмадылар бугай.
Юк, менә фикер берип, сөйләшеп, нимә кылмады килеп Қошылдылар, қатмаштылар. Башқа сөз мен ештімәдім.
Бір мәселе көтермәділер аларында. Мені мәселен қырым татарлары көтерді қазір мұнда пен клубының резолюциясына, латин әліббасына көші мәселесіне қоштылар. Татарстанда мәселен мұндай проблема да бар, ләкін оның шықтыр көтерілмәді мұнда сейләнмәді де. Резолюция хақында сөз бар мы әлбетті? Ләкін хәтта сүз дә булмады нишләптер.
Юк.
Шулай итеп, Кырымда беренче тапкыр Халыкара пен үзәгенең Урал-Алтай конференциясе узды. Аның нәтиҗәләре нинди булыр, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезне Фәридә Айдарова Хафизова иҗаты белән таныштырырбыз. Яшь шагыйрә Ижауның татар гимназиясендә татар телен укыткан, соңыннан Мәскәүдә, Казанда яшәгән. Хәзер Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә яшәп иҗат итә. Ижауда да еш була. Аның белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Әйдәмнәбез китәбез инде. Юллар дибез. Күп еллар Ижау шәһәрендә яшәп, юллар тагын сезне читкә алып китте. Дөрестән дә сезнең өчен юллар нәрсә ул?
Әйе, еллар һәм юллар. Әле мин еллар янына юлларны да шулай бергә кушып әйтәсем килә. Еллар минем тормышыма матур вакыйгалар өсти. Ә юллар мине һәр вакыт яңа кешеләр белән таныштыра. Еллары да, юллары да, барысы да минем өчен кадерле. Мин аларның һәр берсендә күңелем түрендә саклыймын.
Шулай да күңелем түрендә нәрсә саклана? Шатлыкмы, бәхетме, әллә инде ниндидер ностальгия дип әйтәбез бит әле, кичергән вакыйгаларны, уйлану хисләрене.
Нәрсә соң ул бәхет дисәк, менә шул еллар ишендә, менә шул еллар дәврендә туган яңа дуслар белән бергә-бергә аралашып яшәү, үзеңнең шатлыкларыңны, кайвакыт борчу мәшәкатьләреңне дә алар белән бүлешеп яшәү һәм менә шуларны аңларлык чын дусларың булу. Бу минемчә иң зур бәхет.
Бәхет шулай бит әле ул иҗаттырды, чөнки шигырьләрне язу өчен тагын ниндидер бер хыялый хисме, әллә инде фәлсәфә кирәкме? Менә сезнең шигырьләрегез күңелемә ничек туалырлар?
Шигырьләргә килгәндә, дуслар белән аралашасың да, күңелдәге бөтен борчу мәшәкатьләр дә, шатлыклар да ничектер беразга читкә киткән кебек була. Ә кай вакытта бит әле үзең белән ялгыз гына каласың. Менә шул вакытта иҗат минем якын дустыма әйләнә. Мин ак кагаз алып, анда яза башлыйм. Иҗат итү ул нидә булса барыбер яңаны тудыру. Ак кагазны аласың да, язасың, сызасың, бұзасың, таған язып қоясың, ұзақ отырасың, уақыт есебі юғала, ә қағазда қолған матур сөзлер, ондан соң енді менімше матур шиғырлар болып кете. Мен өзім бик хисле кіші, шуңа көре менім хисле шиғырлар көбірек туа. Оларыны біз енді махаббат лирикасы деп айтсек те бола. Әлбәттә менім әнеме бағышланған, әтеме бағышланған, кішкене қызыма бағышланған шиғырым да бар. Балашақны юқсынып та язам, табиғат көрінішлерінде шетте қалдырмайм. Һәм иң яратқан фасылым қыш турында, қышта болған матур хисләр турында, үткендәгеләре дә, хәзергеләре дә минем шигырьләремдә шагыла.
Зур кояшка карап барыйм әле. Кышкы бакча сирем тыңласын. Ак сукмакка саф хисемне силим. Кир күңелем бер үк сулмасын. Салкын кышның соңгы көннәре бу. Шигыр-шигыр килә кишке кар. Карлар гына иреп юлмаслык, сиңа гына сөйләр сирем бар. Язгы ташкын булып килә күрсин, яктыр җанны бер кем сизмәсен. Ак сукмакка саф хисемне сөйлим. Карлар явып күмелә күрмәсен, гөрләвекләр булып аксын хисләр. Күңелләрдә өмет сүнмәсен. Ак карлардай түгелә хисләре. Бар җиһанга хуш ис, аклык бөркеп, бәхет булып ява ак карлар. Кар чәчәкләр бәйләменә күмелеп кала юлда яш парлар. Кар чәчәкләр кайнар иреннәргә бит ишина кунып алалар. Ике язмыш юлы сүзсез генә бер сукмакка кушылып баралар. Йөзләреннән шатлык нуры булып ак карлардай түгелә хисләре. Гашыйкларның кайнар карашыннан Жемелдидер ак кар исләре. Жанда калган җылы гәмле нур син. Бер бизәк син, тәүге сөйгән яр. Ерагайган саен гашык кыштан салкыная бара яуган кар. Ай ул аклы, ак карлардай сафлы, төргән җанны мин кат бизәккә. Еллар белән үрелеп ул бизәктән сөю тамып торган йөрәккә. Күп мисрләр, моңнар күмелгәндер. Төне буе явар иде кар. Күңелемдә яши матур сурәт. Мин гашык кыш. Анда сиген яр.
Элегез хәзер мин шигырь тәкъдим итәр идегез.
Минем хәзер сезгә үземнең шигырьләрем дәфтәреннән син китергән хис исемле бер шигырьне укып китәсем килә. Якты иде ул көн. Беренче кар төште. Мин очышка әзер. Гуя канат үсте. Сиздем, ят итмәдең, син башладың сүзне. Мин көткәнмен икән, моңлы уйшан күзне. Аяз көнем бигрәк яктылана төште. Күңелем гел икенче, шатлык йөзгә күчте. Син башканы сөйдең, язмыш үртәп йөртте. Очрашулар көтеп, дистә еллар үтте. Очраштырды юллар, үшекләгән төсле. Онытып булмый сине. Бу хис миннән көчле. Сине күргән саен ул хис һаман үсте. Шигъри юллар булып ак кагазгә күчте. Офыгым киңәйде, тик ишалмам төсле. Сабыр йөрәк саклар син китергән хисне.
Үзебезнең иң якын кешеләребез, әтибез, әниебезгә багышлаган юлларында бар. Әйтәләрне тыңлап үтик.
Үзем яраткан иң матур шигърем, иң кадерле кешем син, әни. Мин әнинең ачык карашыннан һәр чак кадер туеп яшәдем. Кайчак аңламыйча, кайчак аңлап, ялкын булып кайнап яшнәдем. Мин әнинең ачык кочагына җылы эзләп һәр чак сыендым. Мин алганнан күбрәк биргән назларына аның кыендым. Мин әнинең сабыр канатлары сынган чагын бер дә күрмәдем. Аның киңәшләрен тотмаганга үзем сындым кайчак. Белмәдем. Әни булгач кына аңладым мин. Әни сүзе ничек кадерле. Ана йөрәгендә икән бөтен җылы, эретерлек тимер бәгырне. Сабыр канатлары сау булганда, авырлыклар тими икән ул. Ана киңәшләре, ана назы артык булмый, кирәк икән ул. Әниләрне кадерләргә иде. Калдырмыйча аны язларга, Әни диеп, кызым дәшкән саен, мин күмеләм кебек назларга.
Һәм инде безнең әтиләребез дә шулай ук кадерле кешеләребез безнең янымызда һәрвакыт ярдәмгә килә. Инде сирәк кенә сүзләре белән дә аларның киңәшләре бик вакытлы була.
Минем әтием дә, әнием дә бик тә дәхшәтле шундый 41 ел балалары. Менә шул уңайдан мин әтигә багышлап 41-дә туган әтигә дип шигырь язган идем. Әти диеп үзелеп әйтер сүзне бер әйтә алмый безнең әткәйләр зур авырлык белән кеше булып сабыр гына гомер иткәннәр. Малай чакта шаян, шук булганнар, аналарга борчу салганнар, әти диеп бер дә әйтә алмыйча, үзләре дә әти булганнар. Балалары, оныклары үскән 41-дә туган улларның әти йөзендә дә чагыла күк. Бар хәсрәте авыр елларның. Кем туганчы, кемдер тууга ук сугыш йыткан газиз кешесен, гомер буе хыялында йөрткән, әти диеп үзелеп дәшәсен. Әти киңәшләре, әти сүзе озатмаган гомер юлына, үсә төшкәч ана таянгандыр 41-дә туган улына. Ана өметләрен аклаганнар, илгә, көнгә хезмәт иткәннәр, акыл белән түгел, күңел белән әтиләрен барыбер көткәннәр. Сорамагыз берни әтиләрдән, яшләнгәнен күреп күзләре, улыгаеп барган саен алар, тирәнәе яра эзләре. Бүләгең, чәчкәләрең озак утырдылар, балкытып бүлмәмнең уртасын, күрәм, сулыгалар, сизәм, моңаялар, аңлыйлар ахрысы, хуҗасын, кадерләп карадым югыйсә, ал төсле розалар иделәр. Вәгъдәләр бузылган көнне үк кызарып башларын иделәр. Бер сөю. Җиләкләр ак чәчәк атканда мин аны очраттым. Мин аны чын чәчкә дип уйлап, ихластан яраттым. Җиләкләр үстеләр, пештеләр. Ах, ямьле ул көннәр. Җиләкле, чәчәкле җәйләрдә түзә алмас ул көннәр. Кызым куйган бишле. Олы кызым диеп сөям сине. Мин кичкенә диеп төзәтмә. Бәби чагың онытыламы соң? Син сабыем һәр чак үзәктә. Янашымнан атлап барган чакта тыныч була минем йөрәгем. Сорауларың үзең белән үсә. Тапмыйм кайчак сүзнең кирәген. Тәмле телең белән сөендереп, ышандыра торган чагың шул. 5 яшендә кызым куйган бишлең минем өчен иң зур бәя ул.
Бердә сөйләшәбез, идә баланы ничек тәрбияләргә кирәк икән дип. Сез инде тел белгече буларак, шагыйрә буларак, кызыгыз ничек тәрбияләйсез? Туган телендә сөйләшәм, аралашам, аңлыймы?
Минем кызым Алсу исемле. Алсу исеме үзе дә бик матур татар исеме. Шуңа күрә ничек инде шундый үзең туган телеңнең сагында торучы укытучы буларак башка балаларга туган телнең матурлыгын, аның шундый матур аһаңын шигырьләрдә, шигырьләр укып яңгыратучы буларак үз балаңа туган телеңне өйрәтмисең. Ул бит ана теле. Аның әнисе татар, аның әби бабасы, әдисе татар. Шуңа күрә минем кызым татарча бик матур сөйләшә. Аның теле татарча ачылды. Ул татар телендә бик күп шигырьләр ятлый, җырлар өйрәнә. Бик теләп әле укый белми, шуңа күрә китапларны бик күпләп укыта. Татарча китапларны аеруча ярата. Балалар өчен язылган күп авторларның шигырьләрен инде ул булай уен арасында да эш арасында да сөйләп йөри.
Күп вакытта без әйтәбез, баланың татар телендә, туган телендә сөйләшүе гаиләдән килә дип. Менә сез моны карашыгыз.
Бу менә сез бик дөрес уйлыйсыз. Баланың теле гаиләдә формалаша. Ул нинди телдә аралашып китә? Менә шуны әти-әнинең бурычы, әби-бабайның бурычы оныттырмау. Әлбәттә ул балалар бакчасына китә, аннан соң мәктәпкә. Монда ул бик тиз онытып җибәрергә мөмкин. Ижауда, бу бит инде чит җирдә, бәлки зур Казанда, анда татар балалар бакчаларында мәктәпләре дә, класслары да бар. Анда җиңелрәктер. Ә менә биредә, һәм менә Ижау янәшәсендә генә булган Әгерҗе шәһәре дә безнең татар шәһәре түгел. Анда да төрле милләтләр. Шуңа күрә менә шушы балага ана сөте белән кергән, әнисе бирә инде ачылган телен саклау, оныттырмау. Менә бу әти-әнинең изге бурычы. Мәктәптә укытучы буларак инде әйтә алам, укытучы гына моны саклап кала алмый. Әгәр идә дөрес юнәлештә эш алып барыла икән, бала үзенең ана телен, туган телен яратып үсәчәк, аннан соң хөрмәткә әйләнәчәк. Шуның белән ул үзен дә хөрмәт итәргә өйрәнәчәк. Нинди матур бит безнең туган телебез.
Бирден менә без Удмуртиядә яшәүче татарлар Яңгыш газетасында алабыз һәм Яңгыш газетасында безнең шигырьләрне төш әйтәгән кичкенә генә хикәяләр парчалар да күренәй. Бу шигырьләрне дәвам итәсәм.
Әйе, мин менә шигырьгә сыймаган хисләремне шигырь юлларга салып бетерә алмаган хисләремне чәшмә әсәр итеп, парчалар итеп язып куям. Анда да шулай ук хис üstünlük итә бит. Вакыйгаларга хәтле хис беренче урында тора. Менә боз һәм күңел дигән парчамны тәкъдим итәм. Боз һәм күңел. Кыш үзенең күз яшен бозга әйләндерә. Ә боз исә кояш нурларының үтә дә эссе камчысына түзә алмыйча, эри тамчы-тамчы күз яшьләрен тамыза, яки шартлап ярыла һәм күз яшьләрен елга гөрләвек итеп агыза. Күңел дә нәкъ шулай, авыр сүзләрдән, кайгы-хәсрәтләрдән туңа бара. Алар җыела-җыела көннәрдән бер көнне бозга әверелә. Тагын бер күңелсез хәбәр, үткен хәнҗәр әлеге бозны ваклап ташлый. Эчтән генә йылый күңел. Ә шунда җанны җылытырдай караш ташлаучы, күңелдәге бозны эретердәй сүз әйтүче табылса, ул күзләргә бәреп чыга. Күңел авыр хәсрәтләрдән, тирән җәрәхәтләрдән әкренләп арына. Табигатьтә дә, күңелдә дә әлеге күренеш кабатланып тора. Шуннан соң ничек итеп кешенең табигать баласы булуына ышанмыйсың ди.
Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә яшәүче Фәридә Айдарова Хафизова иҗаты белән танышты. Татар башкорт дөньясында сабан туйлары уза. Хәзер сезне Оренбур өлкәсе сабан туена чакырабыз. Бу өлкә күләм бәйрәм татар Каргалы савылында үтте. Анда 10 меңләп кеше катнашкан. Оештыручылар бу кадәр күп катнашучы булганы юк иде әле дип әйтә. Бәйрәмне Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да манзара кылды.
23 июньдә Оренбур төбәге сабан туе иң зур татар авылы Татар Каргалы янындагы аланда үтте. Оештыручыларның әйтүенчә, анда 10 меңнән артык кеше катнашкан. Бу кадәр халыкның җыелуы авыл сабан туе тарихында беренче тапкыр. Узган елда Татарстан кунаклары балык бистәсеннән булса, бу юлы кителгән кунаклар Тукай районыннан иде. Әлеге бәйрәм бу елны төбәктә үткән сабан туйларына йомгак ясады. Машиналар да күп булу сәбәпле, хәтта Оренбур Татар Каргалы сабан туе елында бөкеләр барлыкка килде. Ерактан ук мәйданына күп санлы кичкенә әлемнәр эленгән 25 метрлы озынлыктагы тимер багана күрсәтеп торды. Сабан туй әлемен үткән елны Әсәкәйдә узган сабан туй батыры Тимур Абрамов белән Татар Каргалы авылыннан икенче Бөтендөнья сугышы ветераннары Динатулла Ядгаров белән Халиулла Даутов күтәрделәр. Беренчеләрдән булып сәхнәдә Сакма районының авыл хуҗалыгы алдынгыларын котладылар. Аннан инде сәхнәгә кунаклар менде. Татар моңнарын кунаклар Казанның Сырнай ансамбле белән халкыбызның дәртле биюләрен Юар Шаулының Болгар бию ансамбле тәкъдим итте. Ә инде зур мәйданның бер өлеше төрле милләтләрнең гореф-гадәтләрен күрсәтүче бер кичкене авылны хәтерләтте. Әсәкәй районыннан алып килгән татар йортында кылгага эленгән шигелгән сергеләр белән кыйы макеты. Яннарында 4 самавыр кайнап торды. Агармун тавышы халыкны үзенә җиде. Күршедә генә Сакмар районының Үргеч милли авылы утары янында Казанда аш пеште, татар халык ашларыннан торган күргәзмә әзерләнде. Татар Каргалының авыл йорты күренеше алдында борынгы отар басы куелган, шулай ук самовар кайный. Ә читән янында гармунчылар белән җырчылар татар моңнарын яңгыратты. Алар янында якында гына казак халкының милли ашы биш бармак әзерләнде. Күршеләре украиннар белән руслар, казаклар милли киемнәрендә кунакларны ипитез белән җырлап каршы алдылар. Бәйге нәтиҗәләре буенча иң яхшы татар утарлары арасында җиңүче дип әсәкәйләр танылды. Әсәкәй мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина булай диде.
Үзебезчә бик әзерләнеп килгән булдык, менә татар ясадык тапталардан, агачтан, үзебезчә матуррак булсын дип кешеләр алып килдек. Яңгыр яуса да, булай халыкның күңеле күтәренке, чыланцак та уйнадык, җырладык, биедек, күңелле булды. Сабан туе, сабан туе инде ул безнең татар халкының язык каршы, шуңа күрә без илһамланып, күңел белән чыгыш ясадык. Без 40 кеше килдек. Сәхнәдә уйнаучылар, биючеләре без 32 кеше булса, калган ярдәмчеләребез менә ине кырушылар барысы 40 кеше. Көрәшчеләрдән башка. Ә көрәшчеләр белән бергә 50-дән артык килгәнбездер. Татар халык башларына алып килдек кызның бу ачлы осталары.
Сәхнәдәге тамаша профессиональ җырчы биючеләрнең һәм төбәкнең төрле якларыннан килүче күп санлы үзешчән ансамбльләрнең чыгышлары белән бергә үрелеп барды. Мәсәлән, Әсәкәй районының Чишмә халык фольклор ансамбле сәхнәдә җыр бию аша сабанды күренешләрен тулысынча күрсәтте. Шул ук вакытта мәйданда 2 зур сарык үз җиңүчеләрен көтте. Берсе ул көрәштә батыр калучы Сабантуй батырына булса, икенчесе баганага беренче менүчегә иде. 17 метрлы озынлыкта тагы баганага менеу җиңел булмады. Крәштә дә үз кешеләрен 50-гә якын крәшче сынашты. Крәш буенча хөкемдарлар да әсәкәйдән булды. Араларында өлкәдә бердән-бер хатын-кыз Рания Гаязова.
Татарча крәш хобби. Нинди районнар күбрәк катнашты? Әсәкәйләр күп булды, Караладан, егетләр булды, Оренбургтан, Сакмарыдан, Тимур Абрамов теге ел, машина Аляктаңа. Буелна телевизор Philips, 17 сантиметр диагональда. Кризлар бик яхшы, какшалата бирделәр. Җиңүчеләргә микроволновкалар, пылесос, мясорубка бик яхшы предпринимательләрне выделили призы.
Ничә сәгать барды крыш?
Мы когда-то там ганик, юрткә кадәр.
Тимур турында нәрсә әйтә аласыз? Узган елны да җиңде, бу ел да җиңде.
Көч кирәк, характер кирәк җиңергә, әзрәк конечно мастыда кирәк. Икенче малачек, Таня 15 килограммдан кимрәк весып, монда татарча әкшенең авырлыгы, мастыда кирәк.
Әйе, бу елны да мәйдан батыры булып, узган елдагы кебек Әсәкәйдән Тимур Абрамов җиңү яулады. Җиңүчегә бүләккә сарык белән зур телевизор. Аларны Сабан туен оештыручылар Әхмәтбай Хусаинов исемендәге Оренбург өлкәсенең татар эшкуарлары тапшырды.
Шундый безнең егетләр! Зур рәхмәт!
Кадерле туганнар, кадерле милләттәшләр! Бүгенге бәйрәм булган өчен без зур рәхмәт тагын бер мәртәбә үзебезнең предпринимательләргә, татарларга, татар түгел руслар арасында 100-дән артык кеше!
Ут чабышлары мәйданнан читтәрәк үтте. Анда 60-лаган юртка катнашты. Өлкәдән тыш атлар Башкортстаннан да бар иде. Финишка беренче булып килүчеләр арасында ут күршеләре дә булды. Гадәт буенча беренче килүче юрткаларның хуҗаларына конверт белән акча тапшырсалар, атларга сиргеләр бәйләделәр. Шулай итеп, 2012 елда Оренбург төбәгендә үткәрелгән Сабантуй соңгы елларда халык өчен оештырылган бәйрәмнәрдән иң зурысы булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Дини сәхифә гадәттәге шәякшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 1-дән алып 6-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурада халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 7-дән алып 10-чыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
سس Qur'ondagi Furqon, ya'ni Ayiruvchi surasining 7-dan olib 10-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'moniy ismli Totar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Mushriklar, ya'ni iloh deb o'z qullari bilan yasagan sinimlarga putlarga tobanuvchi Hem haq İslam dinin kiri qaguchi Mekke kafirlere eittiler. Min peygamber deyuchi Muhammedke ni bildi? Başka kişiler kibik aş-aşi, bazarlarda yuri. Ni bilir idi, agar Muhammedke bir ferişte ingen bilsa? Şul ferişte bilen, onun Allah qazabı bilen qorkutuchi peygamber ikenligi açıklanır idi. Yaki ona kükten nimetler indirilse, bazarda yürmes idi. Yaki onun her türlü cimiş bire turgan bakçası bulup, şul bakçadan aşasan idi. Yine ul zalimler eittiler. Eğer siz bu Muhammedke iyerseniz, sihirlengen kişige iyergen bulasız deyip. Şuşu ayetlerde, Mekkele müşriklerinin tekebberlenip Muhammed peygamberini kimse tüylere anlatıla. Onlar Muhammed aleyhisselamının Allah tarafından kişilerge hak yolunu kürsetüçü ilçi itip bilgilenivin bir türlü de kabul ite olmaganlar. Onların fikirince Muhammed kebek gadi ata anadan yetim bulup üsken hem yarlı bir kişi peygamber bula almay imiş. Onların karışınca peygamber kişide gadeti bulmagan sıfatlar bulurga, misal için kükten ona nimetler inerge, Hem onun ferişteler bilen uçraşıvın bütün halı kürürge tiyiş imiş. Muhammed'de ise bu sıfatlarının birisi de yok. Şuna göre ul sihirlengen, hem ul mene şuşu sihirinin tesiri bilen peygamberlik davası kütarıp yürü imiş. Mekkeli müşrikler Muhammed aleyhisselamını hak peygamber, hem İslam dinin hak din deyip tanımavları için ene şundi sıltavlar alga sürgenler. Kur'an'daki Furkan suresinin devamında bu sıltavlarga cevap birile, hem bular eytile. Ey Muhammed aleyhisselam, kara indisin ul ahmak müşriklerge, senin hakkında nerse söyleyler. Onlar hakkını bilüden, peygamberini tanudan adaştılar. İndi turu yolunu tabarga kişilere ciddmez. Barça zattan büyük Allah, eğer tilese sana alar etken bakçadan yakşırak bakça kılır idi. Dünyada ul bakçalardan yılgalar da ağızır ve sana büyük iyiler de kılır idi. Lakin onlarını Allah ahiretke kaldırdı. Allah Rabbimiz Mekkele müşriklerinin sıltavlarına ene şundi cevap bergen. Şuşu ayetler hükümü boyunca Allah'ın her nersege küşü cite. Ama kişiler bu hakikatini dünya turmuşunda gadetten tış görünüşler bulmayışa da kabul iterge tiyişliler. Eğer de müşrikler eykençe Peygamberlerge kükten nimetler inse, ya ki kişiler feriştelerine kürüp tursalar idi, ul çakta her kim Allah'ını hem İslam dininin haklıgın ihtiyarsız kabul iter idi. Halbuki Kur'an hükümleri boyunca kişilerinin bu dünyada turmuş itivinin tüp maksatı, onlarını Allah'a iman kitiru ya ki kitirmeu, Allah kürsetken hak yoldan baru ya ki barmav turusunda imtihan kalıvdan gıybaret. Allah Rabbimiz bu dünyada şuşu iki yoldan birisin saylavını kişilerinin öz ihtiyarına kıldıra. Hak yol Allah'a iman getiru bilen başlana. Ama eykenimizce, Kur'an hükümü boyunca, Adam balaları Allah'a şuşu dünya tabiqatında gadetten tış görünüşler bulmayışa da iman getirirge tiyişliler. Çünkü kişinin özünde hem tabiqatta, Allah'ın barlığın hem birliğin ispatlaucu gadeti deliller de citerlik. Tik ul delillerde kürebilirge gerek girek. Mene şuna göre Allah Rabbimiz özünün ilçisi Muhammed aleyhisselam hem özünün kitabı Kur'an arkalı kişilerge şuşu delillerini hem hak yolunu kürsetip birgen. İndi kişiler şulay da hak yoldan adaşalar iken şunun cevaplılığı da onların üz cilkesine yüklene. Kur'an'daki Furkan, яғни айырушы сурасының 7-дан алып 10-ға қатар аятларының татарча мағыналары әне шундай. Сураның дәвамында хақ юлдан адашушыларының хәлләре аңлатыла. Алла насип итсә, шул турыдағы аятлар белән сезне киләсе программабызда таныштырырбыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.